lai jums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlija pirmās nodaļas no 9. līdz 15. pantam. Un notika, ka tenīs dienās Jēzus nāca no Nacaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un tūdaļ no ūdens izkādams viņš redzēja debesis sataramies un garu kā balodas viņa nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī, un viņš bija tuksnesī 40 dienas. Un Sātans viņu kārdināja, un viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuva atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs pateicamies par lielo žēlastību, ko Tu mums caur Jēzu dāvā. Mēs pateicamies, kad esi sapulcējis ik vienu no mums šodien, šinī namā, kur mēs varam uzklausīt Tavu svēto vārdu, vārdu, kas ir pilns ar žēlastību un patiesību. Mēs Tev lūdzamies svētījumu uz Tavu vārdu patiesībā. Jēzus vārdā. Āmen. Brāļi un māzes Kristu, visi, kas meklējat un atzīstat mūsu Dievu un viņa gribu, mūsu pestītājs mūs visus ar vienu aicina atgriezties pie Dieva. Vārdi atgriezieties no grēkiem nav domāti kā vienreizējs notikums, bet tas ir domāts kā ikdienišs notikums, kas iesākās ar pirmo atgriešanos, un tam jānotiek ir katru dienu mūsu dzīvē. Pravietis Jeremija, viņš sludināja tā kunga vārdu, kas sacīja, atgriezieties ik viens no savu ļaunā ceļa un no saviem nelabajiem darbiem, tad jūs dzīvosiet mūžīgi tai zemē, ko tas kungs deva jums un jūsu tēviem. Pieminēsim, ka mūsu tautas apdraudētība nenāk no lieliem kaimiņiem, no varaniem kungiem un liela bruņota spēka, bet gan no mūsu pašu tautas grēkiem. Tādēļ mēs ejam bojā, un nevis tāpēc, ka kaimiņi mums uzmācās. Nekad neviens taisnais nav pazudis no zemes virsas, Dievu nepamanīts. Tik ļoti svarīgi nepieciešams atgriezties no grēkiem, ka evaņģēlists Marks pavisam īsos vārdos apraksta vairākus notikumus, kuriem citi evaņģēlisti ir veltījuši plašu izskaidrojumu. Kā Jēzus Kristības, kā Jēzus kārdināšana tuksnesī, kā Jāņa apcietināšana, kā Jāņa atbildi uz jautājumu, kas viņš esot. To evaņģēlists Marks izlaiž, pieminēdams mazos vārdos, tāpēc, ka viņu interesē tieši tas, ko Jēzus sludināja. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Un pēc tam viss, kas sekoja ar šī Jēzus aicinājuma, tas bija viņa uzmanības vērts. Tāpēc arī mēs iejutīsimies tajos notikumos tieši tā, kā to darīja evaņģēlists Marks, kad viņš klausījās apostolu Pēteru runājam, un kad viņš izprata tieši šo galveno būtību, kāpēc Jēzus ir nācis pasaulē. Jēzus Kristības viņš piemina sacīdams, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nāceretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Kāpēc Jēzus tika kristīts? Šī kristība bija uz grēku piedošana. Un pat Jānis Kristītājs pats zināja, ka Jēzus ir Dieva svētais. Un tāpēc pat tam pretojās un sacīja, man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Tomēr Jēzus nāca nevis saņemt godu un slavu, kā Dieva svētajam pienāktos, bet lai salīdzinātos, identificētos ar cilvēci uzņemt uz sevis mūsu grēkus un saņemt sodu par tiem mūsu vietā, kļūstot par mūsu aizvietotāju. Jeb kā Jānis Kristītājs pats sacīja, redz Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jēzum nevajadzēja mirt mūsu vietā. Viņš to darīja tāpēc, ka mīl visus cilvēkus, visu pasauli. Tāpēc viņš atdeva savu dzīvību. To vienmēr atcerēsimies. Jēzu mirt neviens nespieda mūsu vietā. Viņš pats vēlējās mūs izglābt. Otrs, kristībā Jēzum vajadzēja tikt atklātam. Kristība pazemībā reizē atklāja arī Jēzus godību. Debesu Tēvs atklāja to Jānim Kristītājam sūtīdams svēto garu, kas redzama baloža veidā nāk pār Jēzu un uz viņa paliek. Tādā veidā tā ir nevis kaut kāda mistiska vīzija, ko tikai mistiķi, vizionāri varētu ieraudzīt, bet Dievs šādu atklāsmi dod, tāpēc laika viens cilvēks to varētu saprast. Viņš norādīja, ka Jēzus ir Mesija, kā mēs sakām Kristus, jeb latviski tulkojot svaidītais, kas apveltīts ar Dieva garu. Debesu Tēvs apliecināja saviem vārdiem, ka Jēzus viņam ir tīkams, un viss, ko viņš darīs tālāk, būs tīkams, tas viss būs paties. To pieminēsim savu šaubu brīžos, vai tiešām Jēzum ir vērts sakot? Jēzum ir vērts sakot, jo Dievam ir arī tīkams ik viens, kas ir Jēzū Kristu. Kas ir viņa aptverts un ietērts, arī tas Dievam ir tīkams, jo viņš redz nevis mūsu grēkus, bet viņš redz savu mīļo dēlu, kas mūs ir apskāvis un mūs ir ietērps sevī. Turpmāk viss tiek aprakstīts, it kā tas notiktu lielā ātrumā, ko apliecina evaņģēlists rakstīdams vārdu tūdeļ. Marka evaņģēlijs ir ļoti īpatnējs vārds tūdeļ, tiek atkārtots tik daudz reizes, ka liekās tas viss notiek dažu dienu laikā, ko mēs tur izlasām. Bet atcerēsimies, evaņģēlists Marks, viņš atmet visu to, ko uzskata par nesvarīgu un patura visu to, ko uzskata par būtisku. Viņu interesē pestīšana. Vārdi, arī ko nobeidzās arī evaņģēlijs, viņa būtiski arī tādi ir. Kas tic un top kristīts, tas taps pestīts. Tātad tas ir šis mērķis, cilvēces glābšana, cilvēces pestīšana, sentimentālām lietām, gariem aprakstiem nav laika. Laiks ir īs. Jāsaka tā, glābis, kas var. Jo kuģis ne tikai slīkst, bet arī viņš strauji slīkst. Pasaule ir kā titāniks, kas neglābjam iet bojā. Un tikai negudrie pamanās pēdējā brīdī, sāk glābties gluži tāpat kā uz šī kuģa. Daudzi cilvēki ignorēja brīdinājumus un negribēja grābties laicīgi. Kaut gan briesmas jau bija skaidrs. Bet visi izlikās, it kā nekas nenotiktu. Brāļu un māzas neizliksimies, it kā nekas nenotiek. Šī pasaule iet bojā, un Jēzus ir nācis izglābt tos, kas uz viņu paļausies. Jēzus kalpošanas iesākumus, tātad mēs redzam, ir pazemībā. Viņš piedzimst kā bērns, nevis parādās kā jau pieaudzis, viņš attīstās ar visām bērnu un pusauža sāpēm. Viņš ir paklausīgs, viņš ir padevīgs cilvēkiem, kuri patiesībā ir grēcinieki un nekādi svētie. Viņš ar grēciniekiem tiek salīdzināts kristību ūdenī, kaut gan nekādu grēku nav darījis. Viņš arī tiek kristīts Jordānā, un ir ļoti īpatnēji, ka agrīnā rabīna tradīcija uzskatīja, ka Jordānas netīrie ūdeņi ir nepiemēroti šķīstīšanai, šķīstīšanas rituāliem. Tātad Jēzus, viņš pazemībā nāca, bet debesu Tēvs viņu pagodināja arī šīnī pazemības brīdī, apliecinādams cilvēku priekšā, ka viņš ir viņa mīļais dēls. Un te piepieši pārsteigums tā vietā, lai Jēzus varētu baudīt tēva mīlestību un priecāties, lūk, Dievs mani mīl, Dievs to man ir apliecinājis, tagad sāksies brīnišķīgas dienas. Nu, un jāsaka, viņam sākās 40 brīnišķīgas dienas. Tuksnesī, kas tiek pavadītas nevis ar Dievu tēvu, bet tiek pavadītas ar velnu, ar sātanu. Tiem, kas ir kopā ar Dievu, jāsaprot, ka pienāks brīdis, ka būs arī dienas kopā ar sātanu. Ar Dievu varbūt mums gribās būt kopā, un mēs ilgojamies dzirdēt viņa balsi. To ļauno balsi mēs nevēlamies dzirdēt, bet viņa vienalga notiek. Neprātīgs ir cilvēks, kas domā, ka nav jāgatavojas ļaunai dienai. Ka Dieva ieroči mums nav vajadzīgi, ka Dieva vārds, Dieva patiesība ir atstumjami novārtā, un ka tas ir kaut kas nonicināms. Cik daudz cilvēki sev par sodu Dieva vārdu ir nonicinājuši un palikuši neabruņoti ļaunajā dienā, kad velns viņus kārdina. Kad viņi iekrīt grēkos, tad viņi sagādā sev daudz sāpes, viņiem nav pat ar ko pretoties. Šis notikums gan netiek šeit daudz aprakstīts, bet pamācība ir tikai viena. Jēzus ir tas, kas ir uzvarējis sātanu. Viņš uzvarēja šanīs kārdinājumos. Viņš to izdarīja mūsu vietā. Mēs to nespējam, mēs zaudējam. Viņš to izdarīja. Un te nu mēs redzam, sātanas vairs nav neuzvarams pretinieks. Viņš nav visviltīgākais. Viņš nav vispārliecinošākais. Viņš vairs nevar sagādāt jebkuru aizbildinājumu grēkam. Viņš ir zaudētājs. Jēzus viņu ir uzvarējis. Savos kārdinājumu brīdīšos to atcerēsimies. Jēzus, protams, varēja arī atļaut sevi kārdināt un varēja neatļaut. Bet tas bija nepieciešams. Visu pirms tāpēc, ka debesu tēva griba ir, lai viņš salīdzinātos ar cilvēci, ne tikai uzņemdamies grēku vainu, bet arī izprotot visā cilvēcībā kārdinājumu smagumu. Vēlna spēku, kā to cilvēkiem ir jāsaņem ir. Tātad Jēzus to nesaņem tādā veidā, kā dievišķis būdams veidā, no kura sātanas muktu pa gabalu. Mēs redzam, ka Jēzus dievišķums šī brīdī ir tik ļoti samazinājies, ka sātanas var nākt klāt un viņu kārdināt visnejaukākā veidā, sacīdams, ja tu esi Dieva dēls. Paldies Dievam, Jēzus zina, ka viņš ir Dieva dēls, un kārdinājumos nekrīt iekšā. Viņš izposta velna darbu, viņš izcīņa šo cīņu. Otrs, šādā veidā viņš var mums līdzi just, un viņa žēlsirdība nav pamatota teorijā, bet viņa līdzjūtība pie cilvēkiem ir ļoti īsta un reāla. Vēstules ebrejiem autors raksta 2. Nodaļā 18. Pantā, tāpēc, ka viņš pats ir kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Jēzus ar varenu spēku tavos kārdinājumos tev var palīdzēt. Kristiešiem arī mēdz būt kārdinājumi, gan miesīgi, gan garīgi. Kārdinājumi miesīgi ir diezgan vienkārši. Piepildīt miesas kārības. Pirmajā vēstulē korintiešiem apstuls Pāvils raksta par ģimeni, ka nedrīkst atrauties vienam no otra nekādā ziņā, jo savādāk sātans viņus sāks kārdināt viņu nesavaldības dēļ. Tāpat arī ir garīgi kārdinājumi, un galvenais kārdinājums ir atkrist no ticības uz Jēzu Kristu. Viņa vietā visādus citus palīgus, pestītājus, palīgu līdzekļus atrast. Kur nevajadzētu Jēzu piesaukt, kur nevajadzētu pieminēt viņu vārdu, kur varētu bez Jēzus iztikt, šādi kārdinājumi kristiešiem ir pa pilnam visu dzīvi. Lai tikai Jēzus nebūtu Dievs, cilvēkiem to sātans cenšas panākt. Apostols Pāvils 1. Vēstulē Tesaloniķiem 3. Nodaļā viņš rakstīja, es sūtīju Timotei pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesākt irt. Cik šausmīgi ir Dieva vārdu kalpam sludinātājiem redzēt, kā viņa darbs irst, kad cilvēki sāk nevis pie Kristus tiekties, bet visur citur iet, meklēt palīgu, kādas sāpes ir cilvēkiem uz sirds redzot, kad viņu darbs sāk izirt. Bet cik daudz lielāks pestītājiem ir sāpes, jo viņš ir miris pie krusta Golgātā par mums, Un cik tas ir sāpīgi, ka noricina pašu dārgāko, ko tu atdod cilvēku labā, bet viņi to nicina. Un paļaujās uz niecībām, paļaujās uz cilvēkiem, bet neliek visu savu cerību uz Kristu. Mums ir tāda viena brīnišķa lūkšana, kas trešdienas dievkalpojumās bieži tiek runāta, ka visu savu cerību uz viņu vienu liekam. Cik daudz reizi mēs šo lūkšanu esam nonicinājuši, neizprotot šos vārdus. Bet tā ir vienīgā dzīvā un patiesā ticība, ka mūsu cerība uz Dievu valstību ir tikai uz Jēzus Kristus vienīgais, un nav nekādas citas mums cerības. Aizmirsīsim jebko citu. Jēzus vienīgais panāks, ka mēs būsim Dievu valstībā svēti un nevainojami. Bez viņa mēs tur nebūsim vispār. Un viņš nevar būt mūsu dzīvē attālināts. Viņam ir jābūt klāt tuvu tavai sirdī. Tu manai sirdī. Atcerēsimies to vienmēr. Un kad kārdinātājs nāks, tad mēs viņam teiksim, Jēzus tevi jau vienreiz ir uzvarējis. Un arī es nostājos Jēzus pusē, atkāpies no manis tu kārdinātāji. Te ir teicis, Jēzus bija kopā ar dzīvniekiem. Nevienā citā evaņģēlijā tas nav pateikts, bet tas ir kaut kas brīnišķīgs, ko par Jēzu stāsta evaņģēlists. Šie dzīvnieki neapdraudēja Jēzu, drīzāk otrādi. Viņš bija ar tiem, vārds nevis pie tiem, bet ar tiem tas nozīmē, ka viņi bija kopā. Jēzum nebija neviena cita palīga, bet šie dzīvnieki, tūkstneši dzīvnieki, redzēja Jēzu to, ko mēs negribam redzēt. Viņi redzēja Jēzu Dieva atspulgu. Ādamam vajadzēja visai zemes radībai nest Dieva atspulgu sevī, lai radība, redzot Ādamu, varētu godināt Dievu. Un kad radība neredz cilvēkos Dieva godība, tad mēs arī brīnamies, kāpēc tāds ļaunums pasaulē ir dzīvnieki viens otru, slaktē nost, apēda, iznīcina, un notiek nemitīgs šis cikls. Nāve dzīve, nāve dzīve. Bet pie Jēzus mēs redzam notiek tas, ko pravietis sacīja. Klauva ar vērsi kopā var būt, ka bērns ar čūsku kopā, ka neviens ļauna Dieva kalnā nedarīs. Redzi, pie Jēzus viss naids, visa nāve, viņa apklust, viņa izdziest, tā atdod savas pozīcijas. Tur, kur ir Jēzus Kristus. Ne tikai zemākās pasaules radības dzīvnieki nāk pie Jēzus, bet arī eņģeļi nāk pēc Jēzus uzvaras. Arī viņi redz Jēzu Kristu, bet viņi redz kaut ko vairāk. Viņi redz Dievu svēto, un viņi kalpo viņam. Atcerēsimies arī mums, Dievs sūtīs savā laikā eņģeļus kalpot, kā mēs varam psalmo arī 91. Dzirdēt, lai nepiedauzam savu kāju, tātad, lai mēs nekristu grēkā, lai mēs nepaklūptu, Dievs arī mums sūta eņģeli palīgā, lai tas arī neredzamā veidā mums palīdzētu. Bet atceramies, kad uz eņģeļiem mēs nepaļaujamies, un mēs viņus nepiesaucam. Dievs eņģeļus sūta tiem, kas piesauc viņu, kā viņš saka. Es viņu uzklausīšu, tas kungs saka, es viņu izglābšu no viņa bēdām, Tātad nevis eņģelis viņu izglābs, bet tas kungs izglābs viņu no savām bēdām, kad viņš mani piesauks. Es viņam došu par dienām piepildīt mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Tātad kurš tev parādīs pestīšanu? Ne eņģelis, bet pestītājs Jēzus Kristus tev parādīs Dieva pestīšanu. Tāpēc pie viņa turies vienmēr. Jēzus pēc tam to daļu sāk sludināt grēku nožēlu atgriešanos, un evaņģēlija. Tas ir kaut kas jauns salīdzinot ar Jāni Kristītāju. Jānis Kristītājs sludināja atgriešanos no grēkiem, bet Jēzus sludina ticību uz evaņģēliju. Un pie tā mēs tuvāk uzkavēsimies. Kāpēc nepieciešams ir šī atgriešanās? Vispirms tāpēc, ka atgriešanās nav tikai emocijas. Cilvēki mēdz saistīt atgriešanos ar emocijām un tās salīdzina ar nožēlas sajūtām. Jā, cilvēks tiešām var nožēlot to, ka viņš ir izdarījis kaut ko ļaunu, īpaši, ja viņš kādam tuvākam un svarīgam cilvēkam to ir izdarījis. tēvam, mātei, bērniem, brāļiem, māsām, draugiem, kādam būtiskam cilvēkam dzīvē, uz kuru viņš ir paļāvies un pievīlis viņu. Tas ir tīri cilvēciski, bet šīs nožēlas sajūtas nenozīmē atgriešanos. Atgriešanos nozīmē dzīves virziena maiņa visu pirms. Dievs ir sacījis caur apustuli, nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Tātad atcerieties, ja nožēla un atgriešanās ir divas dažādas lietas, bet abām būtu jābūt kopā. Nevar būt patiesa atgriešanās bez nožēlas, ka to tu esi darījis Dievam, savam radītājam, to tu esi darījis savam pestītājam ļaunu. Ir svarīgi nožēlot, bet atgriešanās ir būtiski, tāpēc, ka nožēla bez atgriešanās arī neko nedod. Atgriešanās tātad visu pirms ir virziena maiņa. Tā sākās ar to, kad mēs piekrītām tam, ka Dieva prasības ir taisnas, ka viņa bauslis ir svēts, un mēs sevi neaizbildinām vairs Dievu priekšā, bet mēs atzīstamies savos grēkos sacīdam, es esmu grēkojis. Tātad, lūk, tā ir pirmais ceļš uz nožēlu. Nākamais, tā ir nožēla, ko mēs izsakam Dievam, un nevis tāpēc, ka mums sanāca dzīvē slikti, bet tāpēc, ka mēs esam Dievu apbēdinājuši. Nožēla ir saistīta ar to, ka mēs jūtam, ka Dievs ir ļoti svarīgs mums ir. Jo tikai kaut ko ļoti svarīgu mēs spējam nožēlot. Ja mums nav nožēlas Dievu priekšā, nav sāpes par to, ka esam pret Dievu grēkojuši, tas nozīmē, ka Dievs vēl nav ieņēmis vietu mūsu sirdī, kur ir mīlestība. Viņš vēl pagaidām ir tikai kādas personas vietā, kurai nav īsta emocija, ar kuru var kaulēties un tirgoties, kur nožēla, kur atgriešanās ir kaut kas tāds, ko mēs varam pirkt un pārdot. Es tevi nožēlu, tu man grēku piedošana. Tā nebūs. Patiesa nožēla nāk no tā mēs, ka mēs apzināmies, ka Dievs tik ļoti mīl mūs, ka viņš sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu pasaulē, lai tas mirtu par mums. Tikai tad mēs varam patiešām nožēlot šos grēkus. Un atgriešanās, tas nozīmē piekrist Dievu prātam un savus dzīves ceļus, kā tas kungs caur paviet saka, labot. Tātad ne tikai novērsties vien no ļaunā, bet arī piekrist Dievu prātam un šādu virzienu ietekmēt. Ieturēt. Kāpēc šeit nepieciešama ticība uz evaņģēliju? Nu, redziet, visu pirms tāpēc, ja jau mēs esam novērsušies kaut vienu reizi no Dieva prāta, tad mums caur bauslību vairs nav pestīšanas. Un ar atgriešanos pie Dieva prāta pildīšanas vien nepietiek vairāk. Saprotiet? Ja es vakar izdarīju grēku, nožēloju to, nolēmu vairs negrēkot un ieturēt taisnu dzīves ceļu, ar to man nepietiek. Man ir nepieciešama žēlastība par padarīto. Man ir nepieciešama tas, ka Dievs atlaiž manu pārkāpumu. Tāpēc tur ir nepieciešams evaņģēlijs. Un to Jānis Kristītājs nevarēja sniegt. To sniedz tikai pestītājs Jēzus, kas saka tev un saka man. Tur ir drošu prātu dēls, tavi grēki ir piedoti. Vienīgi viņš to apliecina, un tas ir patiesais evaņģēlijs, patiesā priecīgā vēsts. Ka atgriešanās nav veltīga, ka atgriešanās ir sastapusi žēlsirdīgu un piedodošu Dievu, kas piedod tev, kas piedod man, kas piedod visiem cilvēkiem. Lūk, tāds ir Dievs. Un viņš to atklāja ar savu dēlu, Jēzu Kristu. ticiet uz evaņģēliju. Ticība uz evaņģēliju ir nevis morāla revolūcija, bet tā ir ikdienas paļāvība. Tā ir ikdienas uzticēšanās Dievam, uzticēšanās viņa dēlam Jēzum Kristu. Tā ir uzticēšanās Dieva žēlastībai, paļāvību uz viņu visās lietās. Atgriezties un ticēt katru dienu, līdz pasaules galam. To mūs mudina mūsu pestītājs Jēzus Kristus. Un viņš arī saka, ka tādā veidā mēs arī dzīvosim. Pravietis Habakuks raksta, lūk, uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī ir iekarotājs. Pieminot kādus mūsu sabiedrības notikumus pazīstamus, nebrīnieties, ka iekarotājs ir lepns un uzpūtīgs savā sirdī. Visi tādi iekarotāji ir. Nekas nemainīsies viņu sirdīs. Visiem ir jānonāk pie Jēzus, lai pazemībā nevis savus panākumus, iekarojumus, savas tiesības, jo šī gadījumā arī mēs cīnījāmies par savām tiesībām, mēs arī gribējām karot. Bet no tā nedzīvo cilvēks. Dievs saka, bet taisnotais dzīvos no savas paļāvīgās ticības. Ticība uz evaņģēliju, tā ir jābūt ikdienas ticībai. Tā ir jābūt mūsu pilnīgai cerībai un paļāvībai uz Jēzu. Tā ir ticība uz viņu, ne tikai šī dzīvē, bet ka mēs gaidām uz dzīvi kopā ar viņu. Un tā nav nepatiesa lieta. Ja mēs katru dienu varētu Jēzum teikt, Jēzu, es tevi gaidu, nāc kungs Jēzu, nāc drīz. Tas nav neprāts gaidīt Jēzu. Tāpat kā nav neprāts, kad līgava un līgavainis gaida un skaita to dienu, kad viņa varēs savienoties laulībā un būt kopā vienmēr. Tāpat nav neprātīgs tas, kas gaida Jēzu katru dienu. Skaita dienas un stundas, lai viņu sastaptu. Sastaptu mūžībā. Cik daudz mums līdz šādai ticībai pietrūkst? Cik daudz mūsu sirdis ir vielprātīgas? Tāpēc, redzot Jēzus laipnību un mīlestību, izmantosim šo laiku, jo, kad Jēzus saka, laiks ir piepildīts, viņš lieto tādu brīnišķīgu teikumu, kas saka, ka šis ir visizdevīgākais laiks. Grieķi bieži vien lietoja vārdu laiks ir piepildīts kā tādu stratēģiski izdevīgu laiku, kad ir pienācis īstais brīdis. Jā, daudzi cilvēki tajā laikā toreiz nezināja, kad ir pienācis īstais brīdis, un Jēzum vajadzēja ar to iesākt un teikt, nu tas, par ko jūs teoretizējāt, tas laiks ir pienācis, beidzot klāt. Tagad Dieva valstība ir jums klāt pienākusi. Vairs nav jēga gaidīt citu, jāsaņem tas, kas tiek dots. Redziet, arī mums katru dienu tiek dota žēlastība, iespēja atgriezties neticīgajiem, bezdievīgiem, atgriezties no savas bezdievības, grēciniekiem no grēkiem pie Dieva caur Jēzu, ticīgajiem no saviem ikdienas vecā Ādama, vecā cilvēka ļauniem darbiem, no savas neprātības. Apustulis Pāvils to skaidro sacīdams tādā veidā. Šodien ir īstais laiks, šodien ir izdevīgais laiks. Un arī mēs tiekam tieši tāpatās aicināti pie Dieva žēlastības troņa atgrieztos un saņem pie viņa palīdzību šī īstajā laikā. Šodien ir tā, kad mēs atgriežamies. Šodien ir tā, kad mēs ticam un paļaujamies uz Jēzu Kristu. Un rītdien, pienāks tā pati šodiena. Un tā līdz pat tam brīdim, kad Jēzus mūs ņems pie sevis mūžībā. Āmen.